Návštěva.
Nadaný scénárista Petr Jarchovský patří k žádaným autorům. Jeho literární nápady se stávají častým námětem filmového zpracování. Připomeňme divácky oblíbené snímky Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat. Na plátno byla úspěšně převedena i jeho generační trilogie Zahradnictví. V jakém prostředí vznikají úspěšné scénáře? Proč potřebuje tento múzou políbený muž hudbu a co pro něho znamená svoboda? Dozvíte se po písničce. K poslechu vás zve Eva Boudová.
Říká, co chce, závěje jsou spláknuté v potoce dříve, nežli přání vánoční prohlídnem. Jen okamžik trvá příležitost jen jedenkrát, velikou šanci máš sáhnout na chvíli správnou, nenech jí odlítnout. A chyť své dny, jako když jsou to poslední, počítej stále s tím, že žádný tě víc krát nepotká. Nespolehej, že příští den bude ti příliš nakloněn, protože vyhrát smí jen správně cítíš teď, právě teď. Víckrát už nechytíš stejně správný vítr, který teď v sádech máš. Čas plyne dál, ať se říká, co chce, nač plánovat, co v příštím roce snad přijde, když ti to vyjde mnohem dřív, vždyť na to máš. Naplno žij a chyť své dny, jako když jsou to poslední. Počítej stále s tím, že žádný tě víckrát nepotká. Nespolehej, že příští den bude ti příliš nakloněn, protože ty nás smí.
Petr Jarchovský v Hradci Králové. Já si pamatuju, Petře, že jsme spolu mluvili zhruba před rokem. Seděli jsme u tohoto stolu, vy jste pokuřoval vonavé cigarety a tak si tak představuji, že přesně takto vznikají scénáře. Káva, cigárko a k tomu chodí ty náměty, protože já myslím, že k vám to razítko nadaný scénárista stále patří. Mimochodem to dokazujete.
No, děkuju. To musím vždycky říct někdo jiný, jak by to byla samochvála. Ale na tom psaní, jako takovým, na aktu psaní není opravdu nic sexy, jo. To je prostě sedíte a potíte se u toho a narážíte na svůj strop a na svou neschopnost a na svou neinvenci neustále, takže to je docela boj. Ale většinou podstatná část toho se odehrává vlastně mimo psací stůl nebo mimo počítač, kdy o těch svých námětech nebo situacích, o kterých přemýšlíte, různě rozjímáte a najednou vás něco, se vám něco spojí, něco vykvete, ještě nic není napsaného a vy víte, že to máte. Tak to jsou asi takový ty nejšťastnější okamžiky a pak už je to házení lopatou často, jo.
Jak je to, když máte termín? Máte to takto? Píšete i na termíny?
No, většina těch věcí, co jsme dělali s Honzou Hřebejkem, vznikla prostě z naší svobodné vůle, nikým netlačeno a na žádnou zakázku. Hmm. A ono to má svoje pro, že vlastně to jsou naše opravdu autorské počiny. Nikdo nám do toho nemluvil, byla to naše vůle, že to vzniklo. Ale na druhou stranu prostě některé věci dělám jako na přání, třeba žánrovou vyjednávku jsme udělali pro televizi nějaký kriminální série, ale to zase jsem vycházel z literatury, kterou jsem si sám vybral. Autora, kterého jsem objevil a který se stal mým kamarádem, Michal Sýkora Solomouce. A tak to byla zase, v tom je ten fakt, že mě to nikdo necpal, ale že naopak já jsem ho obcházel a říkal jsem, tohle to je opravdu pozoruhný, bylo by zajímavý podle toho něco napsat.
Já z toho ze všeho cítím tu svobodu, kterou potřebujete a máte, tvůrčí. Zatím. Musíme to zaklepat.
Ano.
Ale asi byste se nenechal, já bych řekla, že nejste typ člověka, který by se nechal do něčeho tlačit.
Já nevím, protože samozřejmě, když se učiníte rozhodnutí, že se pokusíte scenaristikou a filmařinou živit, tak nemůžete nikdy dopředu uhadovat, kdy nastanou obtížnější časy a kdy třeba budete opravdu muset dělat něco, co byste třeba nechtěl. Já měl to štěstí, taky určitě díky spojenectví s Honzou, ale taky s Ondrou Trojanem a Viktorem Taušem. To jsou všechno kolegové, který, ty dva poslední, co jsem jmenoval, to jsou producenti, ale zároveň režiséři. A veliký moje štěstí bylo v tom, že když ty hoši mají tu režijní profesi spojenou s tím producenstvím, tak pro ně jsou důležitý umělecký aspekty té věci. Nikoli v prachy na prvním místě. A na prvním místě, o čem to je a proč by je to mělo zajímat jako, jako artefakt. Tam už je někde obsažená ta svobodná volba a prostě to společné směřování za něčím, co má smysl. A nejenom teda výdělku.
And I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me
subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you in. I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides.
Povídáme si s Petrem Jarchovským, jsme v Královéhradeckém Sinestáru a nestává se často, abyste viděli diváky, kdy vepředu jde babička, potom střední generace a děti dobíhají.
No, to samozřejmě si člověk přeje. Ty filmy pojednávají, jejich hlavním tématem je rodina, prostě, která je zkoušena v různých porivech dějin, protože ten příběh se opravdu odehrává celého zahradnictví v roku 39 až do skoro roku 60, takže to pokryje 20 let života těch postav. A vlastně vidíme tam dvě generace, jo, rodičů a dětí. Jedny rostou a dospívají, druhý stárnou, takže to je něco, co by, aspoň já bych si přál, aby tam bylo jak pro obě nebo pro více generací. Něco, co by je mohlo zaujmout, co by mohlo rezonovat. Jo. Že to není účelově vytvořený produkt pro zaměřený jako na nějakou jako úzkou generační výseč.
Můžeme tedy shrnout a říci, že máte za sebou trilogii, to znamená, že jste se na chvíli takzvaně scénaristicky vypsal. Jak to máte vy lidé z branže? Potřebujete teď nějakou pauzu, tvůrčí klid, a nebo jedete z jednoho do druhého?
Tak víte, scénarista ze své podstaty je vždycky napřed. Když jsem to psal, začínal psát to za hranicí, jak byl rok 2012. A kdybych jako odpočíval od té doby, tak bych asi umřel hlady a se mnou velká spousta mých vážených kolegů, kteří se těší a čekají, co ze mě vypadne.
Takže je tam jistý tlak, protože oni řeknou, no Petr to zvládne, to zase bude takzvaně dobrý, ale musíme počkat.
Tak oni by asi dělali něco jiného, jo. To oni zase tak nepřešlapují před mými dveřmi, možná kluci jako režiséři se ptají. Zajímají. Ale já mám jeden vlastně scénář prakticky hotový u Ondry Trojana. To by snad mělo v létě začít se točit. Pak jsem pro manželku Jirky Macháčka, Kristýnu Duvkou, která je úplně znamenitá režisérka animovaných filmů, pokusil poprvé v životě o scénář k animovanému filmu celovečernímu podle takové jedné francouzské knížky. A Kristýna už na tom pracuje, to je samozřejmě vždycky běh ještě na delší trať než u hraného filmu, animovaný film. Takže jsou nějaké, a pro Viktora Tauše píšu takovou minisérii čtyřdílnou, velice jako těžkou, jako na napsání, ale strašně zajímavou. A když to náhodou vyjde, to je vždycky sázka do loterie, tak by to byl film, který by byl rozkročený mezi Českou republikou a Amerikou, Floridou. A ještě se to odehrává jako na konci 80. let, těsně před revolucí, tak to by byl fakt zvědavý, jak by se to dělalo. To jsem sám zvědavý, jak by to vypadalo.
Už teď jsme zvědaví. Já, když jsme točili s Honzou Hřebejkem, tak on říkal, no my jsme tady od toho, abychom lidi napínali, abychom tam udržovali takovéto napětí, ale vidím, že to už začíná u scénáristů. Ten napíná režiséra, režisér herce a tak to jde samozřejmě dál, až potom do toho sálu, buď filmového nebo divadelního. Já jsem samozřejmě postřehla a pochopila, že Petr Jarchovský, výborný, můzou políbený scénárista, potřebuje k životu svobodu, pohodu, tak akorát, ale především dobré přátele, a o tom po písnice.
budem tu stáť na križovatke tratí, kde ťa navždy stratím. Schovávaš tvár v novinách, láska nie je povinná, ja viem. Zývanie lám dolieha k nám, z mráka sa či brieždi nerozbitné hviezdy opadali na perón, kde si tam ťa čaká. Vejú ti v tme vlasy, už ich neuhasíš. Zhoria smutným požiarom, od telegrafným stožiarom. Viem, že túžiš ísť. Ľudia strácajú páre mená.
Petr Jarchovský sedí v Královéhradeckém Synestáru a my jsme vlastně došli k tomu, co máte rád. To jsou vaši přátelé, dobří přátelé. Vy asi nejste člověk, který by jich měl tunu kolem sebe, ale potřebujete pár blízkých. Jan Hřebejk k ním určitě patří.
No jasně, no tak no to už je mnohokrát zpívaný refrén, že my se s Honzou známe od 15 let, od Gimplu. A ne snad, a že bychom byli úplně nejdřív tak kompatibilní povahama. Honza byl vždycky docela divokej a tak ve smyslu a takový drzej. Já zase takovýhle jako chuligán nebyl, jo, ale jedna věc nás spojovala hnedka. A to sice, že s tím Honzou byla velká sranda. Jo. A to já potřebuju k životu. A často i vodítkem, jak jsem si v životě nacházel přátelé, tak byl tenhle ten princip, jak vzdorovat životu nějakým humorem nebo ironií nějakou, protože podle mě to je způsob, jak přežít a jak porozumět některým věcem, umět se zasmát. A jedním takovým úplně zásadním člověkem pro mě byl Péťa Šabách, který bohužel zemřel. Nás to všechny zasáhlo, nečekali jsme to. Bylo mu 660 let a bylo to moc brzo. Ale jestli někdo teda mě pomohl nahlížet na život ve chvílích, kdy kdy to třeba není úplně snadný, nebo kdy moje povaha trošku někdy cholerická, bych se vztekal nebo ztrácel tvář, tak jsem i za jeho života se vždycky vzpomněl, co by, jak by reagoval Péťa, a pomohlo to člověka korigovat. No a taky ten způsob, že přepnete na spisovatele, víte, v těchto těch situacích se najednou tak jako přehodíte a začnete na tu věc nahlížet s odstupem a jak by se dala využít a co by se s tím dalo dělat, a najednou máte vlastně výhodu.
To je dobrý, takže když člověk přepne na spisovatele, tak tam ta choleričnost mizí, to je,
no ne,
to je fajn.
Ta se přetahuje do toho,
do toho, ano, ano, takže to je ten pohon, to je ten pohon.
Najednou napíšete třeba takovou vseklou figuru a pak ji zahraje Jirka Kodeta, je to dobrý, no.
Samozřejmě ta herecká profese je trošku jiná, protože vy scénáristi se vlastně s herci zase tolik až nevidíte nebo nesetkáváte ve srovnání s režiséry, nebo?
No, to je jasný, ale máte nějaký přehled. Já jsem naštěstí u vzniku toho filmu od začátku až do úplného konce, včetně natáčení nebo včetně castingu. A s Honzou nebo i s jinými kolegy režiséry prostě ladíme svoji představu, protože každý ten herec, kromě svého umění, má nějakou jako energii vnitřní a to jako kompatibilitu těch figur, které jsou načetnutý v tom scénáři a vždycky ze své podstaty jsou nedefinitivní, tak aby se to s tím potkalo, aby no, to někdy může být třeba úplně špičkový vynikající herec, ale vy ho tam necítíte, a takže to je ta chvíle, kdy to člověk může třeba sdílet s někým, kdo to s váma dělá. Jo.
No a umíte si dupnout, protože co když režisér to cítí jinak, protože to vidí, dejme tomu na plátně jinak, ale vy tu figuru cítíte, jakože ty emoce, a víte, že by to mělo být takhle.
Ono to není moc o dupání, ale spíš o sdílení nějaký představy. A člověk zase musí být otevřený k tomu, co si představuje ten režisér, jo. A co tam vidí příklad, jo, u toho zahradnictví. Když jsem to začínal psát někde sám a Honza ani nevěděl, že to začínám dělat, tak jsem psal v tom prvním filmu toho rodinného přítele postavu toho doktora, toho rodinného přítele, a chtěl jsem, aby to byl takový jako dobrý člověk. Jo. Dobrý člověk, který vstoupí do velmi těžké doby a vlastně má nějaký velmi osobní důvod, proč se tak chová a proč tak úžasně jako funguje v té rodině. Já jsem to psal s představou, že by to měl hrát Jirka Macháček, který vlastně takovýhleho dobráka, nebo takového noblesního dobráka nikdy nehrál. A představoval jsem si ho, jo, takovýho, vlastně z něj udělat toho trošku hollywoodskýho, jako hollywoodskou figuru 40. let a takovýho. No, a když jsem pak teda ty scénáře napsal a on zase to přeče, tak říkal, člověče, já bych tam viděl Ondřeje Sokola do tohohle, ale ten Jirka by měl hrát toho Otu v tom Dezertérovi. A já jsem o tom asi tak týden přemýšlel a pak se mi ta představa vlastně taky zalíbila. Jo, protože oblouk, který ta postava, kterou hraje Jirka Macháček v Dezertérovi, udělá jim vlastně obrovskou hereckou příležitostí, kdy on má příležitost asi dvakrát nebo třikrát jako změnit divákovou představu o té figuře. Že ona prostě si fakt něčím projde, jo. Tak to byla i výzva pro toho Jirku. No new year's day to celebrate. No chocolate cup. Love you.
just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No sun.
Povídáme si se známým scénáristou Petrem Jarchovským. Petře, jaké filmové výzvy na vás ještě letos čekají?
Já už jsem to tady trošku naznačil. Já se těším na to, že budeme dělat s Ondrou Tranem. Mm-hmm. To by měla být po dlouhý době hudební komedie.
Teď jsem se chtěla zeptat na hudbu.
A já se vlastně, aniž by to byl nějaký plán, vlastně ta situace nebo ten příběh, si o to řekl, se vlastně obloukem velikým vracím k muzice jakoby šakalých let, takým tomu dřevnímu rock'n'rollu. Ale je to zajímavé v tom, že se to odehrává v komuně takových fanatických milovníků týhletý muziky, ale dneska. Jo, jak bývají takové ty různé kluby, které se oblíkají dobově, nebo kluby milovníků starých veteránů aut, módy, tak se to odehrává v takové komunitě rockabilly fanatických milovníků tohoto celého stylu před příchodem Beatles, prostě 56 až 59. A je to tím vyřek takový jako roztomile uhozený. A zároveň je to krásná příležitost vlastně vyprávět retro příběh, ale v současnosti, mm-hmm. kdy se to překrývá, jo? Že vlastně ty lidi žijou něčím tak intenzivně, možná to spíš třeba mladí diváci nebo posluchači budou znát z toho, že si ty celé enklávy a komunity dneska hrajou na nějaký Gandalfy a skřety a elfy, tady běhají někde po lesíčkách, že jo, plašej houbaře, tak je to v něčem takhle podobný. Můžete točit prostě pána prstenu a zároveň jste tamhle v Klánovicích v lese. No.
Tak to se budeme těšit, no a předpokládám, že tam bude hodně muziky, protože je to, jak jsme řekli, muzikálová záležitost. Posloucháte, když píšete muziku? Jakou máte vlastně rád?
No, když jsem byl mladší, tak jsem to dokázal. Teď už mě to ruší. Ale pouštím si muziku, ano. Pouštím si ji v určitých fázích třeba když si to po sobě čtete a občas něco škrtáte a tohle, tak si pouštím hudbu. No. A já jsem na muzice vyrostl, já jsem na ní byl opravdu závislý, moje generace tam platilo to, řekni mi, co posloucháš, a já ti řeknu, jaký seš. A patřilo to k té kultuře, patřilo to taky k tomu, že nám to zakazovali, o to víc jsme to chtěli. Takže já jsem věrným těm žánrům, ze kterých jsem tehdy vyšel, a měl jsem mezi muzikantama kamarády, ke kterým jsem zhlížel, kteří mě vedli, jako, takže celá americká scéna, bluesová, jazzová a některé dobré rockové věci, že jo, ty mě formovaly. A vlastně skrze ty rockové věci jsem se postupně probádával těm kořenům. A dneska už si to bloudím někde opravdu po regionálních kapelách, někde z Apalackého pohoří. Prostě je to nádherný. Muzika je základní věc a pomáhá a inspiruje.
Na tom se určitě shodneme a určitě mnoho posluchačů si třeba teď něco pustí, takže od filmu až k muzice jsme se dostali s Petrem Jarchovským. Petře, děkuju za váš čas, za vaši návštěvu tady v Hradce Králové. Ráda jsem si s váma popovídala, takže nějaký vzkaz éterem pro nás, pro všechny, má Petr Jarchovský.
Je, tohle teda připravený nejsem, ale já si myslím, že jsme zodpovědní za to, co žijem, v čem žijem, a že bychom měli na to myslet v důležitých okamžicích, kdy můžeme nějakým způsobem tu naši zkušenost zohlednit. Jo? Máme hrozně krátkou paměť. Hrozně krátkou paměť. A většinou reagujeme třeba na nějakou nedávnou křivdu nebo na něco, že se nám... A to jsou často věci méně důležité. Ale můžou se díky tomu přehlínout věci zásadní důležitosti, které nás pak ovlivní a poznamenají naše vlastní životy, ale ještě životy našich dětí a vnuků. Takže trochu ostražitost. Nechci být tady za Julia Fučíka, lidé bděte, jo? Ale v tomhle tom se teda nemýlil.
Petr Jarchovský, děkuju, Petře. Naschledanou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Bývávalo, to byly dobrý časy, stromy rostly do nebe a na nich visely hvězdy. Bývávalo, to jsme byli ještě mladí, stačila láhev vína, deka cigarety. Házel jsem kameny do vody, dělal vlny veliký, na nich se hvězdy houpaly vesele s měsícem. Bývávalo, bývávalo, to byly dobrý časy, v parku hrála hudba na buben, na trumpety. Bývávalo, to jsme byli ještě mladí, ona byla celá žhavá a já nerozvážný. Stála tam smutná u vody, že ji to se mnou nebaví, že půjde raději k muzice, že si tam užije. Házel jsem kameny do vody, dělal vlny veliký, na nich se hvězdy houpaly veselé s měsícem. Stála tam svědá u vody, že jí to se mnou nebaví, že půjde raději.
že si tam už ještě mladí. Házel jsem perleny do vody, dělal vlny veliký. Na nich se hvězdy hovaly veselé z měsíce.
S úspěšným filmovým scénáristou Petrem Jarchovským si o životě, hudbě a psaní povídala Eva Boudová.
Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc du glace par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante.